Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អញ្ញាធិបតេយ្យប្រកាសភ្លាមថាការតវ៉ានៅអគារសហជីពប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Portland គឺជាកុបកម្មបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាលីបង់លាលែងពីតំណែងក្រោយហេតុការណ៍ផ្ទុះនៅរដ្ឋធានី Beirutអង្គការ WHO ថាជីវិតទាំងអស់ដែលបាត់បង់មានតម្លៃគ្រាដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិភពលោកកើនដល់ 7.5 លាននាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទណ្ឌកម្ម EBA ទៅលើទំនិញកម្ពុជានឹងចូលជាធរមានដោយគ្មានការកែប្រែសេតវិមាននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នារឿងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដីដូណាល់ត្រាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
អញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រកាសជាថ្មីទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាការតវ៉ានៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកុបកម្មមួយនៅពេលដែលក្រុមបាតុករនាំគ្នាដើរនឹងហាយក្បួនទៅកាន់អគារសហជីពមួយរបស់ប៉ូលីសរួចបិទផ្លូវនិងបានដុតធុងសម្រាប់មួយចំនួនខណៈដែលប៉ូលីសព្យាយាមបញ្ឈប់ភាពចលាចលដែលកើតឡើងរាល់យប់ក្នុងទីក្រុងនេះការតវ៉ានេះត្រូវបានបំបែកស្ទើរតែភ្លាមៗនៅពេលដែលបាតុករនាំគ្នាប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅអគារសមាគមប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Portland អគារនេះគឺជាអគារដដែលដែលក្រុមបាតុករត្រូវបានបំបែកបន្ទាប់ពីមានអគារភ័យមួយកើតឡើងនៅខាងក្នុងការិយាល័យសហជីពកាលពីមួយយប់មុនក្រុមបាតុករបាននាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនទៅកាន់អគារនេះពីឈានមួយដែលស្ថិតនៅជិតនោះផ្លូវទៅកាន់អគារប៉ូលីសនោះត្រូវបានបិទដោយដាក់របងហើយគេឃើញធុងសំរាមឆេះនៅកណ្តាលផ្លូវនោះប៉ូលីសបានចាប់ផ្តើមបង្ខំឲ្យវងបាតុករដែលមានគ្នារាប់រយនាក់ចេញឆ្ងាយពីអគារប៉ូលីសនោះប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាខណៈដែលវងបាតុករត្រូវបានអាជ្ញាធរបំបែកមានការគប់កំជ្រួចដាក់ប៉ូលីសដែលធ្វើឲ្យប៉ូលីស2នាក់រងរបួសស្នងការប៉ូលីសបានបញ្ចេញរូបថតដែលប៉ូលីសរងរបួសដែលរួមមានទាំងរូបថតមួយប៉ុស្តិ៍ដែលបង្ហាញរបាំងមុខមួយដែលរលាយមួយផ្នែកដោយសារភ្លើងកំជ្រួចនោះផងដែរប៉ូលីសទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានព្យាបាលភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុបាតុករមួយចំនួនបាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅកាន់អគារសហជីពនោះវិញបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរៀបចំឲ្យមានស្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញរួចហើយប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយភ្លាមៗនៅឡើយទេចាប់តាំងពីលោក George Floyd បានស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota មកមានការតវ៉ារាល់យប់នៅក្នុងទីក្រុងនេះអស់រយៈពេលជាង70ថ្ងៃមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លីបងអ្នកស្រី Mary Cloud Knight បានលាលែងពីតំណែងដែលនេះគឺជារដ្ឋមន្ត្រីទី3ហើយដែលនឹងចាក់ចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីមានហេតុការណ៍ផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរូតកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោក Damanios Carter ក៏បានលាលែងពីតំណែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអ្នកស្រី Menal Abdel Samad បានលាលែងពីតំណែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែពិចារណាលាលែងពីតំណែងផងដែរកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងក្នុងប្រទេសលីបង់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរសមាជិកសភាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3នាក់បានប្រកាសថាពួកគេនឹងលាលែងពីតំណែងនៅរដ្ឋសភាដែលគ្រោងនឹងប្រជុំសមាជនៅចុងសប្តាហ៍នេះបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអំពាវនាវរកប្រាក់ជិត300លានដុល្លារដើម្បីជួយប្រទេសលីបង់ស្ដារស្ថានភាពដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារហេតុការណ៍ផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរូតនេះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានការឈឺចាប់និងការរងទុក្ខខ្លាំងណាស់នៅពីក្រោយស្ថិតិនៃចំនួនករណីឆ្លងនិងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកកើនចិត្តដល់20លាននាក់និងករណីស្លាប់កើនចិត្តដល់750,000នាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងស៊ឺណាប្រទេសស្វីសលោក Tedros និយាយថាខណៈដែលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ពិភពលោកមានសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនានាហើយថាវាមិនយឺតពេលពេកទេក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពនៃការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះលោកបានលើកយកប្រទេសមួយចំនួនជាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអង់គ្លេសដែលធ្លាប់មានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងកាលពីដើមឆ្នាំនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនេះចាត់វិធានការពួកគេអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះវិញបានក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការដែលកាន់តំណែងរយៈពេលរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Alexander Lukashenko ដែលបានកាន់តំណែងអស់រយៈពេល26ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងនិងប្រឈមមុខនឹងការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកបានហៅពួកគេថាជាសត្វជៀមដែលត្រូវបានគេពង្វក់ដោយមេខ្លោងបរទេសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសបេឡារុសបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រោយពីសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានរាប់លទ្ធផលបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកលូកាសិនកូទទួលបានការគ្រប់គ្រងចំនួន 80.23% នៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបហើយគូប្រជែងសំខាន់ខាងគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រី Svetlana Tsihanoukaya ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងចំនួន 9.9%ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសទៅលើបាតកម្មដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីការបោះឆ្នោតបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាតកោមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកដាក់បាតកោរាប់ពាន់នាក់ដែលបាននាំគ្នាទៅធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានី Minsk កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងដែលជឿថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានបន្លំក្រុមនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំការតវ៉ាថែមទៀតនៅរដ្ឋធានី Minsk នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងក្នុងប្រទេសថ្លែងពីទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Sihanoukaya និយាយថាអ្នកស្រីមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេភ្នំភ្លើងស៊ីណាបាំងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនាំឲ្យមានពពកពោពេញទៅដល់កំទេចពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងនិងធូលីដែលហោះឡើងកម្ពស់រហូតដល់5គីឡូម៉ែត្រទៅលើមេឃបន្ទុះភ្នំភ្លើងនេះគឺជាហេតុការណ៍ទី2ហើយដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកដែលបានបង្កឲ្យពពកនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាប្រែក្លាយជាពណ៌ខ្មៅនិងបង្កឲ្យពិបាកមើលផ្លូវសម្រាប់ចរាចរផ្លូវគោកអញ្ញាធិការនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាបានណែនាំឲ្យអ្នកស្រុកស្ថិតនៅចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ឬរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះភ្នំភ្លើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទេភ្នំភ្លើងស៊ីណាបាំងមិនដែលផ្ទុះអស់រយៈពេល400ឆ្នាំមកហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2010ទើបចាប់ផ្ដើមផ្ទុះហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកភ្នំភ្លើងនេះបន្តផ្ទុះរហូតកាលពីឆ្នាំ2016ភ្នំភ្លើងនេះបានផ្ទុះរហូតបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ភ្នំភ្លើងនេះគឺជាភ្នំភ្លើងមួយក្នុងចំណោមភ្នំភ្លើងទាំង120ដែលឧស្សាហ៍ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីងាយរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីនិងគ្រោះបន្ទុះភ្នំភ្លើងណាស់ដោយសារតែទីតាំងរបស់ប្រទេសនេះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាគ្រោះរំជួយដីមួយដែលមានកម្រិតខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង100ឆ្នាំមកនេះបានកើតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើលំនៅឋាននិងអគារនានាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិអាកាសធាតុនៅទីក្រុង Greenville រដ្ឋ South Carolina បានឲ្យដឹងថាគ្រោះរំជួយដីកម្រិត5កណ្ដោសញ្ញាមួយកើតឡើងកាលពីម៉ោង 8:07 នាទីព្រឹកបន្ទាប់ពីមានគ្រោះរំជួយដីតូចៗមួយចំនួនកើតឡើងកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមៗថាគ្រោះរំជួយដីនេះបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញឬបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេនេះគឺជាគ្រោះរំជួយដីខ្លាំងបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1916មកដែលនៅពេលនោះគ្រោះរំជួយដីកម្រិត5កណ្ដោសញ្ញា5បានកើតឡើងនៅក្បែរតំបន់ Skyland ក្នុងរដ្ឋនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិអាកាសធាតុ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅ ជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/envisioncambodia
មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកដោយដាក់ពន្ធទៅលើទំនិញកម្ពុជាចំនួន 20% នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី12ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីគ្មានសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបណាម្នាក់ជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយសារតែគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមគណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពនោះទេហើយបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យទណ្ឌកម្មនេះចូលជាធរមានដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចបានអះអាងដដែលថាកម្ពុជាមិនអាចលះបង់អធិបតេយ្យភាពជាតិដោយសារតែសម្ពាធពីបរទេសនោះទេលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី12ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីគ្មានសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបណាម្នាក់ជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាទណ្ឌកម្មចូលជាធរមានក៏សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែចង់ឃើញការកែលម្អស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញអ្នកស្រី Kinga Malinowska មន្ត្រីព័ត៌មានខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
គណៈកម្មការនឹងសេវាសកម្មភាពក្រៅប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅគោលជំហររបស់យើងដែលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការយ៉ាងជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយដែលបានបង្ហាញជូននៅក្នុងច្បាប់ប្រតិភូកម្មអំណាច
សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយទទួលទិញទំនិញគ្រប់មុខក្នុងទឹកប្រាក់ជាង6,300 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះទំនិញចំនួនជាង 6,100 លានដុល្លារមិនត្រូវបង់ពន្ធទេដោយស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធយ៉ាងហោចណាស់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចាប់ពីពេលទណ្ឌកម្មនេះចូលជាធរមានគឺទំនិញកម្ពុជាដែលនាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបចម្បងគឺផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងចំនួន 20% ដែលមានទំហំប្រាក់សរុបជាង 1,000 លានដុល្លារនិងត្រូវបង់ពន្ធធម្មតាដោយគ្មានការអនុគ្រោះឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ទទួលយកទណ្ឌកម្មនេះដោយអះអាងពីជំហរដដែលថាកម្ពុជាមិនអាចលះបង់អធិបតេយ្យភាពជាតិដោយសារតែសម្ពាធពីបរទេសឡើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
គណរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពទៅដោះដូរជាមួយនឹង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទេព្រោះលោកប្រកាសតាំងពីដើមទីមកហើយដូច្នេះវាអត់មានសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថានឹងរកចំណុចរួមបានឬមួយក៏រាជរដ្ឋាភិបាល បន្ទោបន្ទន់អរិយាប័ត្រនៅចំពោះការដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹង
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយសារក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យអាក្រក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធលើគណបកប្រឆាំងសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះដែលបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សជាច្រើនរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីជៀសវាងការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពទេហើយបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យទណ្ឌកម្មនេះចូលជាធរមានដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកសំរៀងស៊ីបានរិះគន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនឆ្លើយតបសូម្បីតែជានិមិត្តរូបចំពោះកង្វល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទេហើយលោកចោទថាការប្រើពាក្យអធិបតេយ្យភាពគឺគ្រាន់តែជាខែលបិទបាំងការបន្តរក្សាអំណាចប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ខ្វល់ដែរគាត់អត់ខ្វល់រឿង EBA គាត់អត់ខ្វល់រឿងកម្មកបាត់បង់ការងារគាត់អត់ខ្វល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រវេទនីក៏អត់ខ្វល់ដែរគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែរក្សាអំណាចរបស់គាត់បើគាត់ធ្វើតាមអឺរ៉ុបបើគាត់ធ្វើតាមអឺរ៉ុបអានឹងប្រជាពលរដ្ឋដូចថាធូរស្រាលប្រជាពលរដ្ឋមានសង្ឃឹមអាចមានជីវភាពរស់នៅឡើងវិញប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើតាមអឺរ៉ុបគឺគាត់អាចបាត់បង់អំណាចពីព្រោះបើលោកគឹមសុខាទទួលសេរីភាពឡើងវិញមកចាប់ដៃជាមួយសំរងស៊ីបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអានោះហ៊ុនសែនគាត់បាត់បង់អំណាចពីព្រោះគាត់ដឹងថាមិនឈ្នះសង្គ្រោះជាតិទេមិនអាចឈ្នះគឹមសុខាសំរងស៊ីមនុស្សតែមួយទេ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាវាតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅបន្តរងការគាបសង្កត់ក្នុងនោះមានការបន្តបង្ក្រាបលើអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយការបំបិតការបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការបញ្ចេញមតិនេះមានការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមទំនឹងចិត្តពលគឺបាត់បរិហាគេបាត់រួមគំនិតក្បត់បាត់ញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់អុក្រិតនិងបាត់ខ្លាចបន្លំព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះការឡើងចំពោះក្រុមគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកមានអ្នកគាំទ្រនិងអតីតមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិកម្មករចំនួន21នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិពីរឿងសង្គមនិងចែករំលែកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ Facebook ក្នុងនោះមានលោករងជនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងលោកសុនធនអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំជាដើមដោយឡែកសកម្មជន17នាក់ទៀតត្រូវគេលួចវាយប្រហារឲ្យរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបករីឯសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានក៏រងការគំរាមកំហែងនិងជាប់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពខ្លះខ្លះផុតពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងលំនៅឋានដោយអាចធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសហើយលោកបានឆ្លើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានម្ដងម្កាលពាក់ព័ន្ធនឹងសាវនាការកាត់ក្តីលោកពីបាត់ខុបខិតនឹងរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជើងចាស់វ័យ67ឆ្នាំដែលគេទទួលស្គាល់ថាសម្បូរវោហារសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយស្ដាប់យល់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពធំដុំអ្វីបាននៅឡើយទេសូម្បីតែលោកទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ត្រូវបានតុលាការព្រមានថាលោកបានធ្វើខុសនឹងបទបញ្ជាដោះលែងផងដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្លាក់ចុះតាំងពីខែមករាដល់ខែមិថុនាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន15នាក់ដែលបានពិភាក្សាពីវីរុសនិងចែកចាយអត្ថបទតាមបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋចំនួន80នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយអាចត្រូវចាប់ខ្លួនវិញពេលណាក៏បាននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សូម្បីតែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរងការគំរាមកំហែងលោកអំសំអាត អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបំផិតបំភ័យកាលពីចុងខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះការនេះនាំឲ្យអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4នាក់បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីសុកបូរីម៉ាភរិយាលោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដីពោទី3នៃរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមគ្រួសារអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុប17នាក់តែងតែចេញមកតវ៉ាជាប្រចាំជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដោយបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតបរទេសនានាដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់លែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំនឹងខំលើទូមហាអំណាចធំធំទូអាមេរិកអង់គ្លេសដែលខ្ញុំក៏មកបាត់ដាក់ញាត់ជូនគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូណាសូមឲ្យគាត់ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់លែងស្វាមីខ្ញុំនឹងទាំង17រូបហ្នឹងអត់លក្ខខណ្ឌលោកគ្រូតាមលោកគាត់មានកំហុសអីចឹងលោកគ្រូទី1ទី2សូមឲ្យគាត់យថាបើកសិទ្ធិជាធិបតីឡើងវិញបើកសិទ្ធិនយោបាយសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចជាប់ទោសទាំងប្រមាណនឹងអត់ដោះលែងអត់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់គឺ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថាការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចពីការកាត់បន្ថយពន្ធអនុគ្រោះ EBA មិនជាការគម្រាមកំហែងដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយដោយសារតែតម្លៃខាត់បងពិតប្រាកដគឺតែក្នុងរង្វង់100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំនួននេះគឺតិចជាង 1% នៃផលិតផលសរុបរបស់កម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្វែងរកវិធីបន្ធូរបន្ថយនីតិវិធីពន្ធគយនិងកាត់បន្ថយការចំណាយនានាក្នុងនោះមានតម្លៃអគិសនីជាដើមដើម្បីជួយដល់រោងចក្រទាំងនោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានងាកទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនជួយគាំទ្រដោយសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថា
យើងមិនសុខចិត្តស្លាប់ដោយសារតែសហគមន៍អឺរ៉ុបរងរឿងយើងក្នុងការកាត់បន្ថយ 20% EBA នោះទេចំណែកទីផ្សារអង្គរក៏ដូចជាកសិផលផ្សេងៗទៀតវាមានទីផ្សារច្រើននៅលើពិភពលោកបើប្រទេសមួយឬប្រទេសមួយចំនួនមិនត្រូវការផលិតផលពីកម្ពុជាទេវាអាចមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការអញ្ចឹងគេជានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រកាសហើយតាមកិច្ចខំរោដៃគូដើម្បីជួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាផ្សេងទៀតក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុប
លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមើលឃើញថានេះជាការយល់ខុស
លោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនេះគាត់ដូចថាមើលមិនឃើញការពិតតរតែសោះយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកយើងមិនត្រូវផាត់មួយទៅយកមួយមកជំនួសមួយមិនអាចទេហើយរឿងសក់ខ្មែរស្ថានភាពសក់ខ្មែរនេះគ្មានប្រទេសណាអាចមកជំនួសសហភាពអឺរ៉ុបមកជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនចង់ធ្វើឲ្យខូចដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេអ្នកស្រី Kinga Malinowska ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទ្វារនៅតែបើកចំហសម្រាប់កម្ពុជា
ក្នុងករណីដែលប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការរីកចម្រើនដ៏សំខាន់ទៅលើផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយគឺគណៈកម្មការអាចនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការសម្រេចចិត្តនិងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធ
វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺននាក់និងមានទំហំ 16% នៃផលិតផលសរុបហើយគ្របដណ្ដប់លើ 80% នៃការនាំចេញទាំងអស់របស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2 នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
គណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ជាង5លានករណីការចរចាគ្នារវាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅជាប់គាំងនៅឡើយការនេះបានធ្វើឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ចុះហត្ថលេខាទៅលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយអ្នកស្រី Asha Sarai រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកត្រង់បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍ដើម្បីជួយអ្នកបាត់បង់ការងារតែរដ្ឋនីមួយៗក៏ត្រូវចេញថវិកាដែរលោកត្រង់ថ្លែងថា
ខ្ញុំចាត់វិធានការដើម្បីផ្តល់ប្រាក់បន្ថែម400ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដល់អ្នកបាត់បង់ការងារថវិកានេះគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនប៉ុន្តែយើងចង់ជួយពលរដ្ឋរបស់យើងម្ដងទៀតវាមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេវាជាកំហុសរបស់ចិនរដ្ឋនីមួយៗត្រូវជួយចេញ 25% ពីថវិការបស់ខ្លួន
សមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ផ្ដល់600ដុល្លារក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដល់អ្នកបាត់បង់ការងារជាង18លាននាក់ថាប្រាក់នេះមិនគ្រាន់ទេលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រសិទ្ធិថ្លែងថា
Unfortunately the president's executive orders
ជាអកុសលបទបញ្ជារបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យអាចនិយាយបានថាមិនគ្រប់គ្រាន់មិនដំណើរការទុនខ្សោយនិងចង្អៀតចង្អល់ពេកវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យមើលទៅឃើញអស្ចារ្យតែប៉ុណ្ណោះ
បទបញ្ជានោះក៏ផ្អាកការយកពន្ធប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែរតែមិនការពារពលរដ្ឋពីការបណ្តេញចេញទេលោក Chuck Schumer ថ្លែងទៀតថា
There's no money for to help us with elections no money to help us with the post office
មានថវិកាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីសម្រាប់កូម៉ានិងសម្រាប់ជួយអ្នកដែលប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញពីផ្ទះជួលនោះទេមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនណាស
់តែរដ្ឋបាលលោក Trump ថាចំណាត់ការរហ័សនេះចាំបាច់ដោយសារតែភាពជាប់គាំងនៅសភាលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃស្ថាបវិមានថ្លែងថា
The Democrats rejected various compromises
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបដិសេធការសម្រុះសម្រួលគ្នាយ៉ាងហោចណាស់2ដងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រូវចាត់វិធានការឆាប់រហ័សមួយហើយវាគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ
អ្នករិះគន់មួយចំនួនចោទសួរពីភាពស្របច្បាប់នៃបទបញ្ជារបស់លោក Trump ហើយរំពឹងថានឹងមានការប្តឹងប្តល់លើរឿងនេះយោងតាមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋសភាត្រូវអនុម័តលើច្បាប់ថវិកាលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចថាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់លោក Trump ថាចំណាត់ការនេះស្របច្បាប់ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.